генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
На перших порах використаєш нашого былога агента Сергія Брынчалу. Ён вельмі таленавіты разведчык. Але, як Беларусь абвясціла суверэнітэт, ён зразумеў, што там кар'еру яму зрабіць будзе хутчэй. Незасеянае поле ўбачыў. Але Брынчала зашмат ведае, каб мы гэта дазволілі. Таму яго крыху пазней пусціш у расход. Як толькі выканае шэраг нашых заданняў, ты мусіш зліквідаваць Брынчалу. «Зразумеў», – адказаў Казімір Казімірович. «І не проста зліквідаваць, а яго цела мусіць знайсці ў яго ж кабінеце з прастрэленай мазгаўнёй, або ён павінен выпасці з акна свайго ж працоўнага кабінета і разбіцца, каб усе бачылі, што будзе з тымі, хто захоча весці сваю гульню. Будзе зроблена». Але спачатку выкарыстаеш яго ў справе супраць Ірыны і Андрэя Гудзеяў. Супраць тых незразумелых маладзёнаў выкарыстаеш. Ён ужо працаваў супраць іх. Прысутныя пры гэтых словах ажно прыпадняліся, хоць начальнік сядзеў і каманды такой ім не даваў. Яны даўно хацелі атрымаць адказ, што гэта за незразумелая пара. Але ўласнага інтэлекту, каб знайсці больш-менш праўдападобную версію, ім не хапала, як піва з будуна. «Гэта самая загадкавая пара», – працягваў Фёдар Фёдарович. «Вы ўсе памятаеце, што паводзілі на сябе абое незалежна адно ад другога, як поўныя вар'яты, а як сустракаліся, то як вар'яты ў квадраце. І так праўдападобна гралі свае ролі, што многія нашы агенты самі паверылі, што перад імі псіхі. Але я, чым больш аналізую іх дзеянні, тым мацней прыходжу да высновы, што гэта дасведчаныя і разумныя разведчыкі. Толькі вось якой разведкі застаецца незразумелым. Таксама незразумела, з якога біялагічнага матэрыялу нарадзіўся сам Андрэй Гудзей, з нашага ці з амерыканскага». Увага прысутных была настолькі захоплена гэтым пытаннем, што было чуваць, як ідзе ток па правадах да электрычнай лямпачкі, пераламліваючыся на выключальніку, і як ходзіць кроў па жылах, і як поўзае таракан па падлозе крамлёўскай службовай сталовай паверхам ніжэй. «Тык вось, таварышы», каб надаць павышаную важнасць наступнай інфармацыі, генерал падняўся на ногі, а іншым паказаў рукой, каб сядзелі на месцах. «Чым больш мы аналізавалі паводзіны гэтай парачкі, тым больш прыходзілі да высновы, што яны не з нашага, не з савецкага біялагічнага матэрыялу». «Усё ж такі з амерыканскага», – з горычу выкрыкнулі амаль усе прысутныя, забыўшыся ад хвалявання пра дысцыпліну і субардынацыю. Хіба што стрымаўся толькі заўсёды дысцыплінаваны Казімір Казімірович. У таго вытрымка была на роўні Фёдара Фёдаровича. «А вось і не», – узмахам рукі генерал загадаў усім замаўчаць. «Яны не з нашага, але таксама і не з амерыканскага біялагічнага матэрыялу». «А з якога?» – нечакана вырвалася нават у дасвечанага і стрыманага Казіміра Казіміровича. Ён ад напругі першы раз за сваю кар'еру парушыў субардынацыю і задаў пытанне свайму кіраўніку без яго дазволу. Ажно выраз твару на партрэце Дзяржынскага змяніўся, застыўшы ў здзіўленні. На каго, але на Казіміра Казімірывіча ён бы і не падумаў. Твар жа Ельцына гэтым разам не мяняўся. «Вось, таварышы, цяпер генерал у дадатак яшчэ і палец угору падняў. Усё выглядае на тое, што паралельна з намі і амерыканцамі працавала нейкая трэцяя сіла. Цяпер выраз твару змяніўся і ў Ельцына. А таракан у службовай крамлёўскай сталоўцы паверхам ніжэй рэзка развярнуўся і схаваўся за плінтусам. І гэтая трэцяя невядомая нам сіла працавала не толькі з бацькамі Андрэя Гудзея, каб змяніць генетычны код іх сына, але і з бацькамі Ірыны Сакович, і па ўсім відаць, што змяніла біялагічны матэрыял і там. А пасля яшчэ звяла іх разам, і іх біялагічны матэрыял ужо пачаў размнажацца. Ірына і Андрэй Гудзеі ўжо чакаюць сваё першае дзіця», – падсумаваў спецслужбовец. «І як мы аналізуем усё, што зараз адбываецца ў Беларусі, па ўсім выглядае, што гэта не адзіная такая пара». За начным акном з вышсакрэтнага офіса нечакана завыў вецер. Нават хацеў грымнуць пярун і лінуць дождж, як у старыя добрыя часы, але нехта ў нябеснай канцелярыі перадумаў. Хіба зрозумеў, што настолькі засяроджаныя на сваіх справах спецслужбоўцы не пачуюць гэтай падказкі. Пярун не грымнуў, дождж не лінуў, і нават вецер заціх, і толькі генерал не змаўкаў. І гэта зараз наша галоўная задача. Выявіць трэба не толькі ўсе савецкія і амерыканскія сперматазоіды. Першыя трэба ліквідаваць, а другія прыцягнуць да супрацоўніцтва з намі. Але выявіць трэба і ўсіх з гэтай трэцяй сілы. Прааналізаваць, ці ўзнікала яна раней і як гэта ўплывала на агульную сітуацыю. Вось такая табе задача, Казімір Казімірович.
Зразумела, адказаў той.
У сродках ты не абмежаваны, можаш спытаць у Маргарыты Маркаўны. Таксама табе будзе прадстаўлена ўся наша агентура ў Беларусі.
Маргарыта Маркаўна пацвердзіла словы генерала лёгкім кіўком галавы. Хоць Казіміру Казімірывічу яе пацвярджэнне было патрэбна, як ваўку салата. Яму слова генерала было дастаткова.
«Добра», – адказаў Казімір Казімірывіч голасам. «Трэба прасачыць за ўсімі, хто будзе прымаць удзел у нараджэнні дзіцяці гудзеяў. Усіх ад акушэраў да прыбіральшчыц. Думаю, гэта будуць невыпадковыя людзі. Адсачыць трэба ўсіх, хто прыйдзе ў адведкі, увогуле ўсіх, хто будзе ля іх круціцца. Выкарыстай дзеля гэтага апошні раз Сергея Брынчалу, а пасля пусці яго ў расход згодна з вызначаным планам. Толькі сам рукі не пэчкай. Знойдзеш там выканаўцу. Галоўнае, што прыкончыць яго павінен нехта з беларусаў. Будзе зроблена. І апошняе. Я прыеду ў Беларусь сам, пасля выбараў прэзідэнта».
Пярун усё ж ляснуў пасля гэтых слоў. Дождж крыху пырснуў, але тут жа сцішыўся, як і вецер. Таракан за плінтуса больш не вылазіў.
«Якія выбары?» – запыталіся прысутныя.
«А вось такія», – скрывіўся генерал, як быццам бы з'еў кіло моцнага беларускага хрэна бураком зафарбаванага. «Я ўжо казаў, што паўсюдна выбары, і ў Беларусі таксама. Дажыліся. Ужо не толькі ў нас, але ва ўсіх былых рэспубліках СССР будуць выбары.
Ну, гэта праблема ў нас ужо пад кантролем. Іншыя аддзелы займаюцца. А наша сённяшняя першасная задача – гэта дзіця гудзеяў. Я мушу там быць у той час, як яно з'явіцца на гэты свет».
«Навошта вам так рызыкаваць? Беларусь зараз іншая краіна, незалежная. Могуць узнікнуць непажаданыя нюансы», – асмеліўся парушыць цішыню Казімір Казімірович.
«Трэба, таварышы, трэба», – генерал цяжка ўздыхнуў. «Я перакананы, і не проста перакананы, а ў мяне ёсць ад нашых інфарматараў з Вашынгтона канкрэтныя звесткі, што паралельна з намі усе гэтыя працэсы будуць адсочваць амерыканцы. І спісы шукаць, і малютку Чарлі, і сперматазоіды. А галоўная іх зацікаўленасць, як і наша, будзе дзіця гудзеяў. І я перакананы, што яны прышлюць у Мінск старэчу Джэка, майго старога і даўняга супраціўніка. Я абавязкова з ім сустрэнуся. Нам будзе пра што пагаварыць. Будзе».
«Можа, лепш і яго прыкончыць, як Брынчалу?»
«Не. Нам трэба толькі пагаварыць. І ён ведае, што я прыеду, і я ведаю, што прыедзе ён. А там вырашым, што і як. Ды і з фатографам прыйшоў час пабачыцца. На яго ў мяне большая надзея, чым на вас усіх».
Начальнік падняўся, прысутныя зрабілі тое самае і выпрасталіся як алавянныя. Гэтым разам падняліся і жанчыны. Маргарыта Маркаўна расчырванелася, як крамлёўская зорка. Яе вочы гарэлі прагай справы і знішчэння ворагаў. Вочы Наташы свяціліся радасцю, што нарэшце гэтае нуднае пасяджэнне закончылася, і яна ўжо панясе каўбасу на вячэру сваім дзецям. І Гэнаму, што ніяк нажэрціся не можа, каб яго, ну, мужу. Каўбаса не рэагавала на тое аніяк. Аніяк не рэагаваў і Барыс Мікалаевіч Ельцын на партрэце. Зрэшты, і не на партрэце, аніяк не рэагаваў таксама. У гэты час ён ужо спаў, у гэтым жа горадзе Масква, і ні слыхам, ні духам не здагадваўся пра начное пасяджэнне спецслужбоўцаў. Ён таксама нічога не ведаў пра Ірыну Саковіч і Андрэя Гудзея, пра іх вяселля і чаканне першанца, пра фатографа і малютку Чарлі, пра Джэка і яго паездку ў Мінск. Адзінае, каго ён ведаў з гэтай кампаніі, ды гэта Фёдара Фёдаравіча, ды яшчэ Наташу. З Фёдарам Фёдаравічам прэзідэнт Расійскай Федэрацыі цэлых паўгадзіны аднойчы вельмі сур'ёзна абмяркоўваў нейкую вельмі важную праблему, пра якую адразу ж і забыўся. Наташа падавала ім гарбату. Спадабалася тады Наташа прэзідэнту. Ох, як спадабалася, ажно слінкі пацяклі. Вельмі, вельмі да сэрца прыйшлася. І не толькі да сэрца. Казаў, што ён ёй яшчэ пазвоніць. Так спадабалася. А Фёдор Фёдорович дык не, не спадабаўся.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.